On October
Дараа нь машин улам их савлахад дөрвөн дугуй маань бүгдээрээ тагарчглаа даа гэж бодлоо. Гэтэл энэ дугуйч биш, автобусч биш, харин хүчтэй газар хөдлөлт байлаа. Намаа гэрлэн дохой дээр зогсоход тус гудамжны засмал зам дээр яг л далайн давулгаа шиг давулгаа үсч байв. Газар хөдлөлт үргэлжлэхэд миний өмнө харагдаж байсан өндөр офисын барилга хоёр тишээ ганхаж, зүүн талд нь байсан хуучин барилгаас тоосхнууж эхэллээ. Лама Прета газар хөдлөлт тэр өдрийн 17 цаг 04 минутанд Сан Францискогийн далайн эргийн бүсэд болсон бөгөөд 12,000 орчим хүн гэр оронгүй хоцорсон юм. Газар хөдлөлт Сан Францискогийн далайн эргийн бүсэд ялангуяа тогтургүй хөрстэй Сан Франциско, Оклендд ностой гар зогсрол учруулсан юм. Сан Франциско дахь Марина дүүрэг нь Ис хар шорон хөрстэй, хаягдал болон хөрсний усны төвшин өндөртэй хог болох газар дээр баригдсан байжээ. Хөрсний зарим нь 1906 онд болсон газар хөдлөлтийн улмаас Сан Францискогийн эрэх дасгсан хаягдал байлаа. 1915 үед тухайн хог болох газар дээр нийтийн бариуд баригджээ. 1989 оны газар хөдлөлт нь усаар дүүрсэн лаг шавар, ис мөн хог нилээд шингэн төрлийн бөөгнөрлөгийг үүсгэсэн бөгөөд энэ нь барилгуудыг нурж унахад хүргэсэн байна. Тэдгээр барилгууд багт бүх суурин дээр баригдаагүй байжээ. Сан Францискогийн газар хөдлөлт миний бодлоор бус олон хүний амьдралд том цохилт болсон юм. Тэр өдөр болсон газар хөдлөлтийн талаар тунгаан боцны дүнд амьдрал тохиолдох шуурга газар хөдлөлт гамшгуудыг амжилттай тасж гарахын тулд бид бат бүх суурин дээр үндэс суурэ тавих ёстой юм байна гэдгийг би оюун бодол зүрх сэтгэлдээ баттай ойлгож билээ. Нефачуудын башхлагч Хилбан бат бүх суур бүр Иесус Христийн суурин дээр амьдралаа барьж босохын чухлыг ойлгуулахын тулд мөн идэгөө хүү минь санагтун бурхны хүү Христ болох бидний эхлэгчийн хадан дээр та нар суурэ тавих ёстойг санагтун. Иймээс чөтгөр хүчит салхиа, тийм ээ, хуйн салхиа, хуйн салхин дэх дайралтай илгээхэд тийм ээ, түүний бүхэл мөндөр мөн хүчит шуурга та нар дээр нүтгэд энэ та нарыг зовлонгийн хийгээ төгсгөлгүй хаалгалтын ангал тийш доош чирч дийлэх өчгүй байх болно. Та нар дээр нь босгогдсон бат бүх суур дээр хүмүүн үүний дээр барьвал унах харахгүй суур болох хадны учир болоо химээжээ. Орчин үеийн ариун сүмийн хөгжилд загвар, барилга угсралт, барилгын материалын чанарт онцгой анхаарал тавьдаг болсон. Ариун сүм баригдах газарт хөрсний болон газар зүйн нарийн туршилт хийдэг. Тухайн бүсийн цаг агаарын өөрчлөлт, салхи борооны таларх судалгааг нарийн тоосдаг бөгөөд улмаар баригдаж дуусан ариун сүм нь шуурга тухайн бүсийн уур амьсгалд төдийгүй гинтийн газар хөдлөлт далайн хуй салхи үер болон учирж болох бусад байгалийн гамшгуудад төсвөртэй болдог байна. Ихэнх ариун сүмийг, сүмийн суурийг бүхэлгийн тулд бетонн эсвэл ган тулгуурыг газарт гүн суулгаж өгдөг байлаа. Өнөөгийн барилгачид, загвар зохион бүтээгчид шиг хайр тэнгэрдэг эцэг маань Иесус Христийн хамт бидний хэрэгцээнд зориулж төлөвлөгөө, багаж хэрэгсэл, их сурвалж, нөөц болцоог бэлдэж өгсөн бөгөөд үүгээр бид амьдралаа бат бөх хөдлөшгүй болгож чадна. Тэр өдөр тэр төлөвлөгөө нь авралын төлөвлөгөө, аз жаргалын агуу төлөвлөгөө юм. Уг төлөвлөгөө нь бидэнд эхлэл ба төгсгэлийн талаарх тодорхой ойлголт, чухал алхмууд, мөн Тэнгэрлэг эцгийн хүүхэд бүр түүний оршууд иргэн очиж мөнхөд түүнтэй хамт амьдрахад шаарлагтай бүхэл ёслоодыг зааж өгдөг. Итгэл, наймчлал, баптизм, ариун сүнсний бэлэг болон эцсээ хүртэл хэвчихэн амьдралын тайм зургийн нэг хэсэг юм. Эдгээр нь Христийн цагаатгалтай амьдралаа ууж бүхлэх нэн чухал зарчмуудыг бүрдүүлэхэд тусалдаг. Мөн эдгээр зарчмууд нь хүний амьдралыг дэмжих бүтцийг бүрдүүлж өгдөг. Тэгэхээр ариун сүмийн төлөвлөгөөнд хэрхэн чухал хэсгүүдийг бүрдүүлж нэгтгэдэл таар нарийн заавар өгөх үгзүүлэлтүүд байдаг шиг залбирал, содруудаа унших, ариун ёслоос үртэх, чухал сануурын ёслоодыг хүлээн авах зэрэг нь амьдралын бүтцийг нэгтгэж зангидахад туслах үзүүлэлтүүд болдог. Эдгээр үзүүлэлтийн хэрэгжилтийг тэнцвэржүүлэх нь нэн чухал юм. Жишээ нь бетон зурхад ис, хайрга, цемент, Мөн усыг яг нарийн хэмжиж хийснээр хамгийн бат бөх чанарыг гаргаж авдаг. Эдгээр орц найрлагыг хэмжээг хэтрүүлэх эсвэл буруу хийснээр бетон нь хэврэг чухал үргээ гүйцэтгэх боломжгүй болдог. Үүнтэй адилаар хэр бид өдөр тутмын залбирал судруудаас суралцах 7 хоног бүрийн ариун ёслолоос хүрснээр ирдэг хүч ариун сүмийн ёслолууд гэх мэт санаорын ёслолуудад тогтмол оролцоо хэрэгжүүлэхгүй юм бол сүнслэг байдлын бат бөх чанараа сулруулах эрсдэлд орулж байгаа хэрэг юм аа.
Paul in a letter to the Ephesians.
Paul defensed бичсэн захидалда бид зан аш бодгалаа тэнцвэртэй нэгдсэн байдлаар хөгжүүлэх шаардлагатай байгааг хүндэтгэлтэйгээр түүний дотор байх бүх барилга холбогдсон эзэн доторх ариун сүм болохоор өсөж байна хэмээн хэлсэн байдаг. Залбирал бол бидний итгэл Ааш зангийн хамгийн энгийн бөгөөд чухал сурж ашмуудын нэг юм. Бид залбирлаар дамжуулан Бурханд хандсан талархал, хайр, үнэнч байдлаа илэрхийлэх боломжтой. Залбирлаар бид өөрсдийн хүслийг түүний хүсэл багтааж хариуд нь түүний сургаалын дагуу амьдрах хүч чадлыг хүлээн авдаг. Залбирал бол бид өөрсдийн амьдралдаа түүний нөлөөг илэрхийлж, илчлэлт хүлээн авахтаа дагаж болох зам мөн. Аалмаа бидэнд бүх үйлүүдэд эзэнтэй зөвлөгтөн. Мөн тэрээр чамайг сайн төлөө чиглүүлэх болно. Тийм ээ. Чи өдөш унтахдаа тэрээр нойрончин чамайг манаж болохын тулд их эзний төлөө хэвт. Мөн өглөө босохдоо зүрхчин бурханд хандах талархлаар дүүрэн байг. Мөн хэрэгчи эдгээр зүйлийг хийх аваас эцсийн өдөр өргөгдөх болно гэж заажээ. Бурхантай чин сэтгэлийн залбирлаар дамжуулан өөрсдийн мэдрэмж, хүсэл, бодол санаагаа хуваалцах нь бидний хүн нэг бүрийн хувьд амьсгалж, хоол унд идэх шиг чухал бөгөөд энэ нь төрөлхийн үйлдэл болох хэрэгтэй билээ. Өдөр бүр судруудыг судлахын дээрхийн адил бидний итгэл зам байдлыг хөргөжүүлдэг. Бидний махан бид шим тэжээл өгөх хоол хүнс хэрэгтэй байдаг шиг Христийн үгсээр нарснаар бидний сүнс бодгаал дүрэгдэж хүчрэгжих болно хэмээн бошиглогчдын бичээс дүгүүлсэн байдаг. Нифа бидэнд Христийн үгэн дээр найрал, учир нь болгоогтун, Христийн үгс та нарын хийвэл зохих бүх зүйлийг та нарт хийлэх болно гэж заажээ. Хэдийгээр судруудыг унших нь сайн хэрэгч, дан ганц унших нь аврагчийн сургаалыг бүрэн дүрнээр олж авахд хангалтгүй. Содруудад заасны адилаар Христийн үгсийг судалж, тунгаан бодож, амьдралдаа хэрэгжүүлэх нь бидний ойлголтоос хол давсан мэдлэг болон мэрэгэн ухааныг авчрах болно. Энэ нь бүх зүйлийг хамгийн санаар хийн гэсэн бидний амлалтыг хүчрэгжүүлж, сүнслэг байдлаар хангадаг. Бидний амьдралдаа хүчрэгжүүлж, аврагчийн суурьнд бат бөх бэхлэгдэж үлдэхийн тулд хийх хамгийн чухал алхмуудын нэг нь 7 хоног бүрийн ариун ёслолоос сохистойгоор хүртэх юм аа. Ариун ёс нь сүмийн гишүүн бүрт өөрийн амьдралаа урьдчилан тунгаан бодох боломжийг олгодог. Мөн амжилтлах шаардлагатай байж болох өмнө нь үйлцсэн эсвэл хийх ёстой байсан үйлдэлүүдэд боддог. Улмаар Иесус Христийн бие болон цусыг дурсах ариун бэлэгдэл болгож түүний цагаатхлын гэрч болж талх уснаас үрддэг. Хэр үүнийг чин сэтгэлээсээ даруухнаар үйлдвэл бид үрдийн гэрээнүүдэд шинчилж нүглээсээ цэвэршигдэн ариусч түүний сүнсийг өөрсдөө үргэлж хамт байлгах болно гэсэн амлалтыг хүлээн авдаг. Сүнс нь бидний ариусхаас гадна бүх зүйлийг бидэнд сануулж Иесус Христийг дахин дахин гэрчилдэг бөгөөд бидний барилгын тоосыг бат бөх тогтоох зуурмаг мөн холбоос болж өгдөг билээ. Ариун ёслолоос сохистойгоор хүртэх нь суур хад буюу Иесус Христтэй холбогдох ховийн холбоосыг маань бэхжүүлдэг. Аврагч өөрийн тохинолын үед бидний амьдралыг аварч зан чанарыг хүчрэгжүүлэх сургаал, зарчим, шаардлагатай үйлдэлүүдийг тодорхойгоор мөн хайраар заасан. Уулан дээрх номлолынхоо төгсөл тэрээр тиймийн тул эдгээр үгсийг минь сонсоод тэдгэрийг биелүүлэх хэнийг боловч түүнийг хадан дээр байшингаа барьсан мэрэгэн хүнтэй би адилгах болно. Мөн бороо орж бас үер бууж тэгээд салхи хүлээж мөнхөө байшинг нүдэв. Мөн энэ нь унсангүй. Учир нь хадан дээр суурилсан байна. Мөн эдгээр үгийг минь сонсоод мөн тэдгэрийг үл биелүүлдэг болгон эсэн дээр байшингаа барьсан мөнхөг хүнтэй адилгах болно. Мөн бороо орж бас үер бууж тэгээд салхи хүлээж мөн байшинг нүдэв. Мөн энэ унсан байв. Мөн уналт нь агуу байлаа хэмээн хэлжээ. Ах ихч нараа, бидний хинч мэдсээр байж өөрсдийн орон гэр, ажлын газар, сүсэг бишлэлийн арын өргөнүүдийг Иес хогн дээр эсвэл захих төлөвлөгөө болон шаардлагатай материалуудгүйгээр барьж босгохгүй завтай. Тиймээс над руу ир гэсэн аврагчийн урилгыг хүлээн авцгаая. Өөрсдийн амьдрал аюулгүй бат бөх суурин дээр босгоцгоо. Иесус Христ болон түүний цагаатгал дээр амьдралаа төвлөрүүлж, өдөр тутмын залбирал, судраа судлах, долоо ног тутмын ариун ослоос үртэх зэргийг багтаадаг, ажралгын төлөөх түүний төлөвлөгөөг анхааралтай дахан биднийг хүчрүүлэх болно. Бидэнд ховын өсөлт хөгжилт болон үрдийн хөрвөлт байх болно. Бид амьдралын сорилт бэрхшээлийг амжилттай давжрахад илүү сайн бэлтгэгдэх болно. Бид амлагдсан баяр баясал, аж жаргалыг амсаж, мөн амьдрал маань бат бөх суурь буюу хизээч үл нурах суурин дээр баригдсан гэсэн бат итгэлтэйгээр зогсож чадна. Иесус Христийн ариун нэрээр, Амен.